У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Амбасадарка США покинула территорию Беларуси после повторного потребования белорусского МЗС. Вызволение Казулина – махчимость Беларуси позбегнуть новых санкций с боку США, заявляют у Держдепартаменте. У прокуратуру звернулись громадяне, которые стверджают, что милицианты, каб спынить несвярозого кировцу, створили живый щит с их автомобилей. Министр внутренних справ пообещал покарать супрацовников ДАИ, коли их вина будет доказанная. 12 соковика у першиню у истории обвешена Днем свободы слова у интернете. Это да иншая после выпуску новинов.
Праской студии вас витая Вячеслав Ракицкий, сегодня у свете. Амбасадарка США Карен Стюарт ад'ехала ў Вашынгтон для кансультацыяў. Гэта адбылося пасля таго, як Беларусь адклікала свайго амбасадара з Вашынгтону і некалькі разоў параіла амбасадару США ў Беларусі пакінуць краіну ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Больш падрабязна пра гэта пазней у нашай праграме. Белы дом заявіў, што Злучаныя Штаты не імкнуцца да вайны супраць Ірану. Паводле прадстаўніцы Белага дому Даны Перена, у цяперашняй амерыканскай адміністрацыі няма тых, хто імкнуўся б выйсці па-за межы дыпламатычнага вырашэння канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Гэты каментар з'явіўся пасля таго, як пайшоў у адстаўку камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і Афганістане адмірал Уільям Феллан. Міністр обороны Великой Британии Дэс Браун прибыл с визитом у Ирак. Он наведывает место знаходжання британских войск в районе города Басра на поудне краины. Летош Лондон скоротил колькость своего контингента у Ираку до 4100 войскоўцаў. Лидер радикальной палестинской групповки Хамас Исмаил Хани заявил про готовость до замирения с Израилем у выпадку выполнения шерого умову. Сярод их – отмова Израиля от военных операций у полосе Газы, снятие экономичной блокады полосы и открытие яе межу. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопс Хефер у пятницу наведывая Косово. У программе поездки перемовы с президентом и премьер-министром Косово и с командованием размещенных там международных миротворчих сил. Яп де Хопс Хефер наведывая так само полночные районы Косово, населенные в основном сербами и сустренится с лидерами сербской меньшинства. На поўдні Афганістану у горадзе Кандагар у выніку теракту загінуў мірны жыхар, былі параненыя два канадскія вайскоўцы. Самагубчы теракт адбыўся на аўтатрасе, якая вядзе да лётнішча. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Посол США Карен Стюарт сегодня покинула Менск. Паводле амбасады Карен Стюарт з'ехала у Вашингтон для короткочасовых консультаций. Нагадаю, 7 соковика Беларусь откликала своего амбасадору Америцы Михаила Хвостова для консультаций, после того, как США увели додатковые санкции до концерну «Белнафтахим». Беларусский МЗС тады параю, каб Вашингтон так само откликал своего амбасадора. Однако у Белым доме на это не реагавали. Учора Карен Стюарт знову выкликали у Министерства замежных справ у Беларуси и повторно пропоновали покинуть краину, поведомил пресс секретарь МЗС Андрей Попов. С подробязностями Владимир Глот.
Сьогодні раніцею на зустрічі з представниками демократичної громадськості Білорусі Карен Стюарт проінформувала, що гэта короткотерміновий ад'їзд і ён не міняє статусу амбасадора США. Тягом нескольких тижнів амбасадорка планує попрацювати у Вашингтоні. Удзельніца зустрічі, сакратар ЦК партії комуністів Білоруської Алена Скриган передає слово керівниці дипмісії США у Білорусі.
Отъездом. Ничего в политике Злученных Штатов у относительно до Беларуси не меняется. Головная проблема, якая будет ставиться Злученными Штатами Америки, это проблема политвязня на первом месте и проблема диалога, коли будут некие кроки у обновления права человека.
Слова Алены Скриган находят подтверждение и у заяве для медиа, якую зробила амбасада США, дотично отъезду с подарением Стюарт. Там, о приватности, отзначается. Амбасада США підтримує демократичне помкнення білоруського народу. Тільки після визволення усіх політичних зневолених, без попередніх умов, Злучені Штати будуть готові розглядати наступні кроки по поліпшенню двобокових дочинень. Політолог Ігор Ляльков твердить, короткочасова відсутність амбасадорки США не означає заступок потребуванням білоруських уладов. Гэта унутранае рашэнне кіраўніцтва Злучаных Штатаў.
На дипломатичной мове это выглядит однозначно, когда амбассадор отвлекается для консультации с некой страной, это демонстрирует то, что страна, которую представляет амбассадор, не задоволена деяниями страны той, где он находится. Так что это есть такая демонстрация своего незадовольнения. Злучные Штаты все-таки вырешили не доходить от довольно принятой практики.
Анатоль Красуцкий, намесник старшини Международной комиссии, у Палаты представников лічить, что отъезд подаренный Стюарт – своеособливый сигнал с Вашингтону для Минску.
Это подтверждение о том, что Штаты, руководство, скажем так, понимают необходимость недоведения ситуации до крайности, поэтому предприняты такие меры, и подтверждение говорит о том, что сохраняется как бы дальнейший статус-кво на уровне дипломатических посольств. Что покажут консультации, я думаю, что в ближайшее время мы будем знать, чем закончились эти консультации послов каждого в своей стране.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, что проблемы белорусско-американских дочинений будут вырашаться и на разных неофіційних зустрічах. Яны уже дискутуються.
Амаль ніхто не звернув уваги на те, що менавіта у той день, коли були запрошені посли країн АБСЄ в МЗС, відсутнічав сам глава МЗС. По официальной информации, в этот день он находился в Риме на официальной церемонии похования великого магистра Мальтийского ордена. Мартынов мог, и это вельми вероятно, ожидать певные неофициальные контакты не только с представниками разных европейских структур, а так само и с вип-персонами из Злучаных Штатов. Похование мы ведаем, что у международной практики на такого рода мероприятия именно и оживляются и дипломаты, якая является тайной.
Міжнародний оглядальник Роман Якаулєвський. Намісник держсекретара США Девід Креймер у інтерв'ю компанії «Білапан» потлумачив, що причина опошнього кризису у білорусько-американських дочиненнях – нежадання білоруських уладов визволіть Олександра Казуліна. На жаль, наші сподівання на те, що Казуліна визволіть у лютим, як нам було обіцяно спочатку, альбо після поховання жонки, як говорилося пазній, не оправдалися, сказав Креймер. Визволення Казуліна – махчимість Білорусі позбігнуть нових санкцій, підкреслив представник Держдепартаменту. Развіццю білорусько-американського дипломатичного конфлікту буде присвячена сьогоднішня експертиза свободи. Її ви почуєте у нашій програмі пазній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Троє громадян у Білорусі потребують від прокуратури завести кримінальну справу на супрацовників ДАІ. Паводле пацярпелых, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, міліцыянты стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелі і пасажыры, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, заставаліся ў аўтамабілях, расказвае Алег Груздзіловіч.
Інцидент адбыўся ў вечары 2 сакавіка на 8 кіламетры шашы Менск-Слуцак, каля пасёлку Сенніца. Жыхарку Менску Алену Калпакову, якая ехала на Тойоце, спыніў супрацоўнік ДАІ. Але на узбочну з'ехаць не дазволіў, а зрабіў знак заставацца на шашы, побач з іншымі спыненымі аўтамабілямі. Выйсці таксама не дазволіў.
Я поняла, што что-то вот сейчас, сей секунд, что-то произойдёт, потому что он начал махать рукой этим жезлом и быстро в сторону отбежал. Всё, и тут удар. А когда я уже открыла глаза, нос моей машины прямо уперся в водительскую дверь вот этого «Фольксвагена».
Гэты «Фольксваген» і быў прычынай інцыдэнту. Пасля удару ён загарэўся і ледзь не выбухнуў. Калі Алена Калпакова выбралася са сваёй «Тойоты», то ўбачыла на дарозе адну з пасажырак «Фольксвагена».
Помню, что девчонка в крови лежит на дороге. В этом «Фольксвагене» их четверо ехало. Потом сказали, что они все в Дрибадан пьяные. Говорили, что очень издалека их гнали. Даже, может быть, еще и до Слуцка.
Так это тене выяснить проверка. Поводле потерпелых «Фольксвагеном», який ехал с хуткостью за 150 км в годину, кировал нехто Роман Мянтюк. Меру ягоной отказности максима вызначить суд. Але Елена Колпакова, а так само Юры Пашкевич и Алексей Бераснев, яких так само спынили на дорозе, не меньше бураются деяниями супрацовников ДАИ. Юры Пашкевич каже.
вообще они не имели права делать из нас щит. За 28 минут, за которые долетела эта автомашина Volkswagen Golf со Слуцка до Минска, могли уже согнать с кольцевой крупногабаритную какую-нибудь машину большую, либо раскинуть шипы. На крайний случай могли бы поставить свои машины. В принципе, они для этого и выданы. Но не живыми же людьми перекрывать дорогу.
Юрий Пашкевич ехал с жонкой и трохгадовой дочкой. Каже, что яны оцалели чудом. Зараз ходять до докторов, у тым ліку до психиатров. Про свой автомобиль БМВ, який разбитий цалком, Юрий просто не згадує. Правоборонца Віра Стамковська, до якої першої звернулися потерпілі, обурається.
Жизнь человеческая – ничто. Хотя Конституция наша говорит, что жизнь ставится во главу угла, гарантируется государством ее защита.
Як инцидент комментують у милиции? Начальник Менского областного ДАИ Миколай Короткевич поведомил журналистам, что никто из супрацовников, которые брали удел в затримании порушальника, от працы не отхилены. Супрацовник прессовой службы ДАИ Федор Гулицкий сказал…
Идет проверка Министерства внутренних дел. О результатах будет доложено. А вообще, как на самом деле обстояли дела, они как пишет «Автобизнес», расскажет сегодня кто-то из руководства.
Министр внутренних справ Владимир Наумов сегодня на прессовой конференции пообещал покарать супрацовников ДАИ, коли их вина будет доказана. Все залежит от решения прокуратуры, сказал он. И сегодня у вечера во управе ДАИ Министерства внутренних справ отбылся брифинг для журналистов. Поводле полковника милиции Игора Ваницкого, супрацовники ДАИ не виноваты у инциденте. Кировцы, спынивши свои транспортные сродки, недокладно зразумели сигнал супрацовника ДАИ, який потребовал протягивать рух у направку у Менску, заявил наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий на брифингу. Наш городенский корреспондент попросил городенских кировцев прокомментовать здарение на Слуцкой шаши.
Я бы прокомментировал как преступление. Ну, потому что, ну, как можно подставить щит живые люди, чужие машины, и как это можно так сделать? Я не понимаю просто это. Все?
Правильно, средства есть. Те же ежи или что, ну, а при чем тут личное имущество и люди? У них работа связана с безопасностью пассажиров, участников движения и водителей, и всех остальных прочих. Эта служба для того и существует. Мы должны обращаться за помощью к ним, а не бояться их.
Если они уже хотели перегородить, допустим, вы людей, чтобы вышли из машины, и тогда хоть, пожалуйста, техника, заставляйте хоть всю дорогу, но что людей подвергать опасности?
Я говорю, в Голландии, в Германии или в той же Польше. Обращайся за помощью, а у нас, допустим, их боишься, чтобы они тебя не остановили.
Я в политику не лезу.
Так это не политика, это правила дорожного
руха. Что беспредел у нас, так это везде видно.
Да, даже смотря, ну, как мы видим по телевизору, когда показывают там американских там полицейских, которые на своих машинах предотвращают все аварии, специально сталкивают своими машинами этих пьяных водителей с дороги, чтобы убрать, ну, оберечь других.
Я даже затрудняюсь сказать, если честно, но это неправильно. Они должны были шипованные поставить ленту и остановить автомобиль, или же хотя бы людей предупредить об этом. А так, ну, неправильно. Я их осуждаю, скажем так. Они свои машины спрятали, а людей, получается, поставили. Поэтому я осуждаю, скажем так.
Ну, я считаю, неправильно это все было. Со стороны Гаева. То есть это не так нельзя делать. Надо, ну как, взять чужую машину подставить. И есть для этого государственная машина. Пускай бьют свои машины, правильно. Просто людей подставили. Даже там эти страховки получат. Ну, что с этого выиграешь? Время потрачено, людей, и шок, и все. А если бы где-то кого-то еще и могло что и случиться, и беда похлеще. Я думаю, за это должны отвечать только ГАИ.
Да, ГАИ должны предпринимать другие меры для того, чтобы предотвращать такие ситуации, а не брать людей с дороги и должны нести какую-то ответственность. Надо судиться и все.
А пытание сярод гарадзенскіх кіроўцаў. Інтэрнэт-карыстальнікі высветлілі, што форум сайта галоўнага ўправлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму у адрозненне ад інтэрнэт-старонак іншых дзяржаўных органаў не мае прэмадэрацыі паведамленняў. Менавіта туды ўвесь сённяшні дзень кіруюцца рэакцыі беларусаў на артыкул «Смяротнікі з волі ДАІ». У адным з каментароў наведнік сайту ў прыватнасці піша. Кажуць, што ў такіх выпадках людзям не дазваляюць выходзіць з машын для таго, каб склаўся страхавы выпадак, дорожно-транспортное здарение, и выплаты ускладались б на страховую компанию, а не на ДАИ.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Посол США Карен Стюарт покинула территорию Беларуси после повторного потребования белорусского МЗС. Вызволение Казулина – магчимость Беларуси позбегнуть новых санкций с боку США, заявляют у Держдепартаменте. У прокуратуру звернулись громадяне, которые утверждают, что милицианты, как спынить нецвярозого кировцу, створили живый щит с их автомобилей, из-за чего ледь не загинули люди. УДАИ заявляют, что живой заслоны не было, и кировцы недокладно зразумели сигнал постовых. Делегация белорусской оппозиции, якая бере удел у днях Беларуси у Европарламенте, обмерковала с евродепутатами необходимость зменшить кошт визу для громадян Беларуси Украины Шенгенской зоны. 12 сакавіка упершыню ў гісторыі абвешчана днём свабоды слова ў інтэрнэце. Адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу ў дзіцячым садку пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер ёй 4 выхаванцаў. Як у Менску каментуюць справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША пра стан правоў чалавека ў розных краінах свету ў 2007 годзе. Нагадаю, у раздзеле, які тычыцца Беларусі, гаворыцца пра шматлікія парушэнні правоў чалавека, пра абмежаванне свабоды слова, аб'яднанняў і рэлігіі, пераслед дэмакратычных актывістаў паводле палітычных матываў. У дакуменце ўзгадваюцца палітвязні і недасканалае выбарчае заканадаўства. Каментары ў Менску збіраў Алесь Дашчынскі.
Прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў заявіў, што пра гэты дакумент вядома, але пакуль каментароў не будзе. Старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына не пагаджаецца з ацэнкамі Дзярждэпартамента ЗША.
Я считаю, что это не более, не менее, как заказной доклад, который не отражает истинное положение вещей в Белоруссии. Это, по сути дела, расправа с Белоруссией, с ее руководством, за ту независимую политику, которая, может быть, не совсем устраивает Государственный департамент Соединенных Штатов.
Относно того, что белорусские улады протягивают игноровать рекомендации шматликих международных организаций у справе поляпшения выборчего процессу, спадарыня Ярмошына заявила.
Изменение избирательного законодательства – это наше внутреннее дело.
Относно зняволення былого кандидата на президента Александра Казулина Лидия Ярмошина сказала.
Я считаю, что вина Казулина доказана всему белорусскому народу и всей общественности. Ни одна держава не вправе требовать освобождения у страны преступника.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што справаздача Дзярждэпартамента гэта люстэрка, а ці будуць яго глядзець беларускія ўлады, гэта ўжо іншая справа. Паводле спадара Лябецькі, вельмі важна, каб гэтая вестка даходзіла да як мага большай колькасці грамадзянаў. Адносна сітуацыі з правамі чалавека ў краіне ён сказаў.
Мы находимся у той же яме, в якой и были. Можно только вести дискуссию, на кольки там сантиметров мы опустились ниже и поднялись выше. Але это яма. Это ситуация, якая является контрастом для нашего географического знаходження у центре Европы. Это, конечно же, не заслуговывают люди, которые тут живут.
Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі заявіў, што сітуацыя не паляпшаецца, бо стаўленне ўладу Беларусі да правоў чалавека крытычна негатыўнае.
Яны ў гэтай справаздачы за 7 год падсумавалі добра вядомыя нам факты парушэння правоў чалавека. Вядома, трэба было б звярнуць на іх увагу і паглядзець, дзе і што трэба мяняць у лепшы бок. Беларусь ўлады не гатовыя гэта рабіць з падачы ЗША, хаця тут пазіцыя раз. Еўразвязая Амерыкі вельмі падобная. Беларускім ладам маеш такі дакумент, ёсць на чым задумацца. Сама сутнасць вось этой карнай сістэмы, створанай рэжымам, не памянялася. І калі ёсць такая сістэма, то вона заўсёды будзе патрабаваць ахвярам.
Паводле актывіста БСДП «Грамада» Алексея Караля, справаздача Дзярждэпартамента грунтуецца на дакладным аналізе і відавочных фактах.
Я думаю, что зараз яно будзе пачута ў тых рамках, якія ўжо вызначаны беларускімі ўладамі. Яны чуюць тое, што тычыцца эканамічных абставін і хацелі б меншай цаной саступкаў у палітычнай сферы і асабліва з правамі чалавека. Тым не менш, яны павінны для гэтага прыслухоўвацца і хаця б вызваляць палітычных зняволеных. Ёсць падстава меркаваць, то такие оценки и такие относины повинны посприять и вызволению Александра Казулина и Андрея Кима.
Алексей Кароль з Беларускай Социал-Демократичной партии «Громада». Александр і Сергей Скрабец у понеділок почали безтерміновую голодовку. Скрабцы потребують від білоруських уладов неоткладно визволити політзняволених. Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з Сергеєм Скрабцом. Гутарку Скрабца з удельниками форума ви почуєте у наступній полугодинній частці програми.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Адзіную у Магілёве беларускамоўную групу при дзіцячым садку номер 81 пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер туды ходзяць чацвёра малых. У аддзеле адукацыі Ленінскага району кажуць, што зацікаўленыя ў існаванні групы, аднак колькасць дзяцей у ёй не павялічваецца. Ініцыятары стварэння групы вінавацяць чыноўнікаў, што тыя і самі не рэкламуюць яе як след і не даюць рабіць гэта іншым.
Пра магчымае закрыццё адзінай у Магілёве беларускамоўнай групы заявіў начальнік аддзелу адукацыі Ленінскага району Александр Гапеяў. Ён заклапочаны тым, што група недаўкамплектаваная.
Мне хацелось бы быстрее, чтобы до конца года мы все-таки комплектовали эту группу. Потому что если я не укомплектую на 1 сентября, я буду вынужден наносить вопрос о закрытии. Потому что в группе должно быть 80 человек минимум.
Паводле спадара Гапеева отдел адукации робить усе, каб группа пополнялася детьми.
Рекламную кампанию по садам, в газете дали объявление. Ну, как-то неохотно очень как-то дети тут. Хотя сад хорошие условия для детей, хорошие созданы.
Батьки ж не погаджаются с чиновниками и кажуть, что для рекламования группы ничего не зроблено.
Мы пробовали довести, что давайте будем сотрудничать. Вот Тимка рекламировали группу. Нам сказали так, это как бы наша справа, нам требуется все же таки под свои марки выпускать все эти рекламные проекты, что, власне, кажется, нам не дозволило подключаться самостоятельно. Разом с тем, с их боку, працы ніякой. Як четверо дітей было, так и засталося.
Зазначив один из инициаторов створения группы Алексей Батюков. Чакалося, что сегодня в городских газетах з'явятся рекламные обвестки про белорусскомовную группу. Гэтага, аднак, не адбылося. Рэкламу ў газетах бацькам абяцалі ў раённым аддзеле адукацыі. Тэкст аб'явы падрыхтаваў і перадаў у аддзел адукацыі Алексей Бацюкоў. Яшчэ адзін стваральнік групы, Зміцер Салаўёў, кажа пра недавер чыноўнікаў да ініцыятыўнасці бацькоў.
То, што звязана з рэкламаваннем, гэта чуваць. Я размову з кіраўніцтвам, з Вяпівам. Был такі вінны яскравы вынос яго. Я павінен быць упэўнены, што мне будзе дзяўчы вон біла з цяго, калі будзе здымаць. Я думаю, што ўсё ідзе да таго, каб ціхненька групу прычыніць. От не ўдалося і ўсё. Без такого лішняго шуму.
І Зміцер Салаўёў, і Алексей Бацюку перакананыя, што зачыніць групу яны не дадуць. Што да рэкламы, то ёй бацькі цяпер зоймуцца самі. У беларускамоўную групу «Вясёлка» дзяцей пачалі вадзіць ад 3 снежня. Спачатку ў ёй было трое дзетак – Ялінка Салаўёва, Міколка Бацюкоў ды Паўлік Мохаў. Неўзабаве да іх далучыўся Януш Сярэдзін. Першыя 2 тыдні дзяцей беларускамоўнай групы аб'ядноўвалі з дзецьмі іншай групы. Бацькоў такая сітуацыя не задаволіла, і пасля гутаркі з загадчыцай дзеці вясёлкі пачалі заставацца на цэлы дзень у сваёй групе. Цяпер жыццё групы нармалізавалася. Беларускамоўная група з'явілася ў Магілёве пасля амаль 15-гадовага перапынку.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Сёння мы працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавяданне Кастуся Сырэля «Малыш». Сёння гучыць апошняя, 5-я частка.
На наступны дзень я даследаваў лужку ў лабараторыі і не паверыў сабе самому. Кожнаму іхтыёлагу вядома, што акуні жывуць 15, максімум 17 гадоў. Узятыя ўзоры лускі сведчылі, што два чорныя акуні мелі ўзрост 45 і 97 гадоў. Я тройчы пералічыў на дысплеі кампутарнага мікраскопу гадавыя кольцы на лускавінах. Вечарам у пятніцу, пасля працы, я завітаў да Пятровіча узброены замест нашага традыцыйнага піва бутэлькай берасцейскага першаку. Пятровіч, убачыўшы яе, здзіўлена хмыкнуў. «Ого, а што гэта ў нас за нагота такая? Ты ж, здаецца, моцнага не п'еш». Я адказаў. «Сёння п'ю. Будзем святкаваць дзень тваіх народзінаў. А хочаш дзень незалежнасці, 90-е ўгодкі». «Дык незалежнасць быццам у аўторак, 25-га?» «Ну, тады народзіны. Колькі табе год споўнілася, а, Пятровіч? Клянуся, я нікому не скажу. Ты ж мяне ведаеш». Пятровіч нейкую хвіліну пільна глядзеў мне ў вочы, потым уздыхнуў і сказаў: «Ну што ж, налівай». Праз 2 гадзіны я ведаў усё. Не дзіва, што Пятровіч пазбягаў размоваў пра свой узрост. Я размаўляў з чалавекам, які вучыўся ў школе разам з Вацлавам Ластоўскім. Пятровіч у той час жыў разам з бацькамі ў пагосце, на Мёршчыне. Калі стары сказаў мне пра гэта, я ашаломлена перапытаў: «З якім Ластоўскім?» «Ну як гэта з якім? З тым, якому помнік стаіць у Менску на плошчы Ластоўскага». Калі Пятровічу было 16, сям'я пераехала сюды, ў Ягадкі. Стары расказваў мне, як ён стаяў у ачапленні каля Казанскага сабору ў Санкт-Петербургу падчас святкавання 300-х угодкаў дома Раманавых. Ён тады служыў у расійскім войску, быў унтэр-афіцэрам. Ён удзельнічаў у брусілаўскім прарыве. Пасля сусветнай вайны нейкі час жыў у Вільні, потым у Менску. Быў знаёмы з Іванамі Антонам Луцкевічамі. Затым вярнуўся сюды, ажаніўся. У 34-м, падчас узброенага канфлікту пад Ярцевам, быў мабілізаваны ў беларускае войска. Канфлікт, на шчасце, так і не перарос у нешта большае і страшнае. Расія не рашылася ўступіць у вайну з Балтыйскім звязам, які ўключаў тады 8 краінаў, у тым ліку і БНР. Так што Пятровіч, так ні разу і не стрэліўшы, вярнуўся дадому і больш надоўга нікуды не ад'язджаў. Не дзіва, што ў яго не было сваякоў, акрамя ўнукаў, праўнукаў ды прапраўнукаў, ды і тыя даўно раз'ехаліся, ці забыліся пра старога, ці наагул яго не ведалі. Калі меркаваць з выгляду і стану здароўя Пятровіча, ён павінен пражыць яшчэ не адзін дзясятак гадоў. Акты аб яго нараджэнні, як належыць, даўно захоўваюцца не ў мясцовым архіве, а здадзеныя ў архіў ваяводства ў Полацку. А ў пашпарце, па недагляду нейкага чыноўніка, стаіць памылковая дата нараджэння, згодна з якой Пятровіч ледзь не на паўстагоддзя маладзейшы. Такім чынам, ніхто, акрамя мяне, сапраўдны ўзрост старога не ведае. Ды ён і не хоча, каб хто ведаў. А я ўрачыста паабяцаў Пятровічу, што буду пра гэта маўчаць. Я не стаў распавядаць Пятровічу пра незвычайны ўзрост злоўленых ім перка фівіатіліс, можа, апошніх доўгажыхароў возера. Толькі спытаўся, у чым ён бачыць прычыну свайго ўласнага даўгалецця. Пятровіч адказаў: «А хто ж яго ведае? Толькі я не адзін тут такі. Ты пахадзі па нашых могілках, калі не быў. Паглядзі на даты народзінаў і смерці на камянях, тады не будзеш дзівіцца. Можа, вада тут кругом, якая асаблівая, жывая, а можа яшчэ што». Але я асабіста ўпэўнены, што тут не абышлося без малыша. Хімічны склад, магнітнае поле, невялікае выпраменьванне, не да канца вызначанай прыроды, а можа яшчэ што, нерэгістраванае прыборамі – усё гэта нейкім чынам уздзейнічае на жыццядзейнасць арганізмаў, якія ўступаюць у кантакт з астэроідам непасрэдна або ўскосна. Ва ўсякім разе, пра гэта пакуль трэба маўчаць. А то тут такое пачнецца, што мусіш на самой справе з'ехаць. Ды толькі доўга гэтае шыла ў мяшку не схаваеш. Шкада, што я не паслухаў тады Пятровіча, хай бы ляжаў малыш на дне возера да скону веку.
Гэта была апошняя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Наступны твор слухайце ў пятніцу.
У Менску 19:30. У пражскай студыі «Свабоды» далей Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт ад'ехала ў Вашынгтон для кансультацыі. Гэта адбылося пасля таго, як Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і некалькі разоў парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Вызваленне палітвязня Александра Казуліна, магчымасць Беларусі пазбегнуць новых санкцый з боку ЗША, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Крэймер. У пракуратуру звярнуліся грамадзяне, якія сцвярджаюць, што міліцыянты, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт з іх аўтамабіляў, з-за чаго ледзь не загінулі людзі. Міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў не выключыў, што супрацоўнікі ДАІ, датычныя да інцыдэнту на шашы Менск-Мікашэвіша 2 сакавіка, могуць быць пакараныя паводле закону. Пры гэтым Навумаў не выключыў і таго, што звесткі пра інцыдэнт скажоныя пэўнымі медыямі. Делегацыя беларускай апазіцыі, якая бярэ ўдзел у днях Беларусі ў Еўрапарламенце, абмеркавала з еўрадэпутатамі неабходнасць зменшыць кошт візаў для грамадзянаў Беларусі ў краіны шэнгенскай зоны. Адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу ў дзіцячым садку пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер у ёй 4 выхаванцаў. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Белы дом заявіў, што Злучаныя Штаты не імкнуцца да вайны супраць Ірану. Паводле прадстаўніцы Белага дома Даны Пэрына, у цяперашняй амерыканскай адміністрацыі няма тых, хто імкнуўся б выйсці за межы дыпламатычнага вырашэння канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Гэты каментар з'явіўся пасля таго, як пайшоў у адстаўку камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і Афганістане адмірал Уільям Феллан. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Дэс Браун прыбыў з візытам у Ірак. Ён наведвае месца знаходжання брытанскіх войскаў у раёне гораду Басра на поўдні краіны. Губернатар штату Нью-Йорк Эліот Спіцер падаў адстаўку. Стала вядома, што ён карыстаўся паслугамі прастытутак. У заяве губернатара гаворыцца, што любы чалавек, незалежна ад ягонай пасады, павінен несці адказнасць за свае ўчынкі, і гэтае правіла Спіцер распаўсюджвае і на сябе. Лідар радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас Ісмаіл Ханя заявіў пра гатовасць да замірэння з Ізраілем у выпадку выканання шэрагу ўмоваў. Сярод іх адмова Ізраіля ад ваенных аперацый у паласе Газы, зняцце эканамічнай блакады паласы і адкрыццё яе межаў. Генеральны сакратар НАТА Ябда Хопсхефер у пятніцу наведае Косава. У праграме паездкі перамовы з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам Косава і з камандаваннем размешчаных там міжнародных міратворчых сілаў. На поўдні Афганістану ў горадзе Кандагар у выніку тэракту загінуў мірны жыхар, былі параненыя 2 канадскія вайскоўцы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з палітыкам Сергеем Скрабцом. З панядзелка разам з братам Аляксандрам Сергей Скрабец праводзіць бестэрміновую галадоўку, патрабуючы ад уладаў вызваленне палітычных зняволеных. Хвілінаў праз 12 у нашым эфіры запіс адказаў Сергея Скрабца на пытанні наведнікаў сайту. А зараз экспертыза свабоды. ЗША адклікалі свайго пасла ў Беларусі Карэн Стюарт для кансультацыяў. Чаму не рэалізаваўся план афіцыйнага Менску нармалізаваць дачыненні з Захадам? Чым патлумачыць змену пазіцыі ЗША адносна адклікання сваёй амбасадаркі з Беларусі? Чаму еўрапейскі звяз не рэагуе публічна на беларуска-амерыканскі канфлікт? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здавалося, беларуска-американский дипломатичный конфликт после обострения 7 соковика далее идет до затухания. Але откликание США своей амбассадорки у Минску свечить про то, что конфликт развивается, и позиция США является жесткой. С интервью наместника помощника дярсекретаря Дэвида Креймера интернет-ресурсу «Белорусские новины» выникает, что головным питанием суперечности является проблема вызволения Казулина. Высветляется, что белорусские власти обещали вызволить головного политвязня и у лютым, и позднее, после похования егоной жонки. Глядячи по всем, сапраўды такие пляны были. Инакш страчивая сенс вызволения инших политвязня. Але мусить у гэтым плане нечто зламалося. Казулин застався за кратами. У вынику отбывается эскалация белорусско-американского конфликта. Дык что перешкодило белорусским уладам реализовать свой план прорыву на Захад? Спадар Ляльку.
Одиная такая новина у интервью Кремера – это акцентованная увага на особе Александра Казулина и пытание его вызволения. Кремер навод подкреслил, что на сегодняшний день это, в принципе, одиное пытание, такое перешкаджая почать некий реальный процесс перемогу помеж Злучаными Штатами и Беларусью. Я думаю, тут справа в том, что белорусские влады себе уявляют, что они имкнулись выконать это свое обещание. Узгадаем то, что Казулину пропонувалося съехать у Немец, Казулин от этого цалком резонная, как на белорусская политика, отмовился. Ну и безумовное после этого вызволения Казулина с пункту гледжения сегодняшних белорусских уладов выглядало бы как проява слабости. До этого я еще думаю, что додалась позиция представников силовых ведомств. Я думаю, что и они, в отрознении от позиции дипломатов, настоивали на том, как Казулин до 25-го соковика не был выпущен. И думаю, что кончатковое решение было принято такое, что Казулина выпустить, але после 25-го соковика. Но при этом махчимая реакция Вашингтона не уличивалась, ну и отрымали то, что отрымали.
Господар Мартинович, а вы як меркуете, чому не реализовался, як здаецца, першапачатковый план белорусских уладов полепшить дочинение с заходними краинами, и все сорвалось на пытании Казулина?
Основной причиной тому является не то, что план был дрянный, а лишь то, что Казулин не спрыял его реализации. Уже огучены схемы, по яким улада плановала его вызволять. Все эти пропановы были накированы на политика традиционного типа белорусского. То есть мы тебе вызволяем, а лишь ты съезжаешь из Беларуси и больше николи не занимаешься политикой. Реакция Казулина для белорусской политической рычаистности дивосная. Коли тебе пропонуют выйти из кратов и съехать с краины, звычайно белорусские политики на это сгоджаются. Александр Казулин от этого отмовился, и он не поехал у Германию, и он не писал прошение на имя президента, про которое президент сказал у интервью испанской газете. И он отмовился гулять по правилам улады. Таким чином весь план, який існавал, и он рухнул. Потому что вызволять Казулина по плане Казулина вельми небеспешно. Принамсі это небеспешно робить и до 25-го соковика и после 25-го соковика. Я лечу, что вельми невыпадково Кремер назвал Казулина амаль что опошним белорусским политичным заключенным. Александр Казулин, его выходом, мабыть, былой стабильности уже не будет. Навод, коли его выпустят у концы соковика, у трауни, тито у липени, все ровно и он почне неяк активно денежить. Я так думаю, яны так думают.
Теперь на кон позиции Злученных Штатов. Позиция Дзярждэпартаменту США у дочинении своей амбассадорки у Беларуси выглядая непоследовной. 7 соковика, коли МЗС Беларуси откликал своего амбассадора Хвостова с Вашингтону и рекомендовал спадарине Стюарт покинуть Минск, представник Дзярждэпартаменту спочатку заявил, что американская амбассадорка съедет, а потом, что она застается у Минску. И вось праз 5 дзён США все ж откликают свою амбассадорку у Беларуси с подаренью Карен Стюарт для консультации. В чем причина такой непоследовности? Как вы меркуете, господар Ляльку?
Откликание амбассадора для консультации в огуле у дипломатичной практики это справа достаточно звычайная. У периоды неких обострений и конфликтов в отношениях помеж державами такие крок это на дипломатичной мове только всего обозначает, что краина, якая откликает амбассадора для консультации, не задоволенная развитием отношений с той краиной, где этот амбассадор был. Там было подкреслено, что этой консультации будут короткотерминовые. Что до тычыцца, чаму Злучаныя Штаты спачатку вырашылі амбасадара не адклікаць, а потым вырашылі выклікаць яе ў Вашынгтон. Я думаю, што справа ў тым, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты спадзяваліся, што там на ўзроўні кансультацыяў, на ўзроўні кантактаў па дыпламатычных каналах беларускі бок змягчыць сваю пазіцыю. Тут таксама нельга выключыць таго, што беларусы таксама па сваіх каналах заявілі кшталту таго, што яны не выключаюць у выпадку не ад'езду спадарыні Стюарт нейкіх правакацыяў вакол амерыканскай амбасады. І Злучаныя Штаты проста вырашылі гэтым адкліканнем пакінуць магчымасць не даводзіць да такіх крокаў беларускі бок, пасля якіх ўжо ўвогуле развіццё канфлікту можа быць некантраляваным і што не будзе шляху назад. Наадварот, гэтае адкліканне сведчыць, на маю думку, пра тое, што Злучаныя Штаты хочуць, каб жарсці трошкі паўціхлі і каб далей можна было праводзіць працу, скажам так, з беларускім бокам. Таму я не лічу тое, што спадарня Стюарт з'язджае для кансультацыі крокам у кірунку эскалацыі канфлікту. Наадварот, мне здаецца, што это крок зроблены дзеля таго, каб гэтыя жарсці суцішыліся.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, чаму беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт працягвае развівацца. Тэму абмяркоўваюць старшыня беларуска-шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Марціновіча, вы як пракаментуеце адкліканне Злучанымі Штатамі сваёй амбасадаркі ў Беларусі для кансультацыі?
Я не бачу тут ніякай супярэчнасці з тым, што казалі спачатку пра тое, што яна застанецца, потым што яна ад'язджае, пасля словаў Александра Рыгоравіча пра тое, што першы, хто адсюда будзе вышвырнут, это пасол США. Пасля гэтых словаў, калі б Злучаныя Штаты пагадзіліся адразу ж адклікаць свайго пасла ў адказ на адкліканне пасла Беларусію, гэта б выглядала так, як быццам бы пасла спадарыню Карэн Стюарт сапраўды вышвырнулі. Злучаныя Штаты паводзяць сябе як звыш дзяржавай. Па-другое, вы паглядзьце, як канкрэтна фармулявалася выказванне прадстаўніка дзярждэпартаменту ў пятніцу. Там не было слова аб тым, што мы не будзем адклікаць Карэн Стюарт. Там казалася пра тое, што Карэн Стюарт застанецца ў Менску да той пары, покуль мы не ацэнім гэтую сітуацыю. Відавочна было, што яна ўсё ж такі будзе адклікана, але ж праз нейкі можа быць вельмі кароткі час. Што і адбылося, сапраўды, як толькі негатыўная сітуацыя, звязаная з тым, што Беларусь менавіта спатрабавала адклікаць пасла, заціхла, яны зрабілі свой крок і адклікалі яе для кансультацыяў.
Давайте паспрабуем ацаніць пазіцыю еўрапейскага звязу. Паколькі ніякіх заяваў з боку афіцыйных асобаў еўразвязу пакуль не чутна наконт гэтага канфлікту, гэта азначае, што еўразвяз захоўвае нейтралітэт у гэтым беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце. Чым вы патлумачыце такую пазіцыю, спадар Лялько?
Па-першае, трэба сказаць, што з фармальнага пункту гледжання еўразвязы і не абавязаны каментаваць падзеі, якія адбываюцца ў двухбаковых стасунках паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь. Гэта ёсць дыпламатычны канфлікт паміж двума краінамі, ні адна з якіх да еўразвязу не належыць, і таму з фармальнага пункту гледжання еўразвяз можа ўвогуле гэта не каментаваць. З іншага боку, вельмі выглядае на тое, што апошнім часам еўразвяз і Злучаныя Штаты гуляюць з Беларусю ролю добрага і злога паліцэйскага. Злучаныя Штаты сваю справу робяць, а добры паліцэйскі еўразвяз пакуль маўчыць, но маўчыць, я думаю, што на публічным узроўні, я думаю, што на ўзроўні дыпламатычных кансультацыяў па нейкіх неафіцыйных каналах пазіцыя еўразвязу ўсё ж такі была даведзеная, і я думаю, што яна не розніцца прынцыпова ад пазіцыі, выказанай спадаром Крамарам у інтэрв'ю беларускім навінам, што вызваленне Казуліна з'яўляецца на сёння галоўнай фундаментальнай умовай пачатку нейкага, як сказаў спадар Крамер, дыялогу пра дыялог паміж Беларусю і Захадам. Еўразвяз выказаў сваю пазіцыю ў нядаўняй рэзалюцыі Еўрапарламенту. Я думаю, што калі сітуацыя ў Беларусі не будзе развівацца далей у бок лібералізацыі і дэмакратызацыі, то наступным крокам Злучаных Штатаў якраз можа быць актыўная праца па схіленні сваіх еўрапейскіх партнераў да далучэння да гэтых санкцыяў. І вось тут ужо для Беларусі будуць вельмі цяжкія часы. Таму я б не лічыў гэтую пазіцыю нейтралітэта.
Спадар Марцінович, а ви як прокоментуєте позицію Еўразвязу у гэтым беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце?
Ёсць два тыпу дыпламатычнага рэагавання і дыпламатычнага рашэння любых праблемаў. Гэта шлях петыцыяў, громкіх заяваў, пратэстаў, ці то там усхваленняў чагосьці. Другі шлях – гэта шлях кансультацыяў, пра які ніхто ніколі нічога не чуе да таго моманту, калі яны скончаны і іх вынікі агучаныя. На мой погляд, той факт, што Еўразвяз маўчыць, што ён дэманструе, як вы выразіліся, неўтралітэт, абазначае, што зараз ідуць нейкія, можа быць, нават трохбаковыя кансультацыі паміж Беларусію, Еўразвязам і США. Можа быць заява ў бліжэйшы час, якая прадэманструе пазіцыю Еўразвяза да праблемаў, якія з'явіліся чыннікам увядзення пашырэння санкцый у США. Гэта можа быць зроблена і дзеля таго, каб спыніць вось гэтае спекуляванне на тым, што нібыта США ўвялі санкцыі дзеля таго, каб папярэчыць нашаму сяброўству з Еўропай. Гэты ідэалагічны рытарычны козыр у беларускага боку Еўразвяз можа вельмі лёгка і без нейкіх іміджавых стратаў выбіць. Для мяне відавочна, што той момант, калі Еўропа далучыцца да эканамічных санкцый у адносінах да прадпрыемстваў хімічнай галіны Беларусі, будзе момантам, калі ўсе патрабаванні Еўропы і США супольныя будуць выконувацца.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларуска-шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марцінович. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Студэнты з Беларусі цягам апошніх гадоў не раз ужо выступалі з рознымі ініцыятывамі для аб'яднання беларускай моладзі за мяжой. На пачатку сакавіка ў Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. Беларуская моладзь з розных краінаў развязую ЗША дамовілася аб супольнай працы для падтрымкі беларускай дэмакратыі і прапаганды беларускай культуры за мяжой. Пра новыя планы і пра тое, што ўжо атрымалася, на сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, запіс адказаў палітыка Сергія Скрабца на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг». Але спярша нагадаю тэмы дня. Пасол ЗША Карэн Стюарт пакінула тэрыторыю Беларусі пасля паўторнага патрабавання беларускага МЗС. Вызваленне Александра Казуліна – магчымасць для Беларусі пазбегчы новых санкцыяў з боку ЗША, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Крэймер. У пракуратуру звярнуліся грамадзяне, якія сцвярджаюць, што міліцыянты, каб спыніць несвярозага кіроўцу на шашы Менск-Мікашэвічы, стварылі 2 сакавіка жывы шчыт з іх аўтамабіляў, што магло абярнуцца чалавечымі ахвярамі. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў паабяцаў пакараць супрацоўнікаў ДАІ, калі іх віна будзе даказаная. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, якая бярэ ўдзел у днёх Беларусі ў еўрапейскім парламенце, абмеркавала з еўрадэпутатамі неабходнасць зменшыць кошт візаў для грамадзянаў Беларусі ў краіны шэнгенскай зоны. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе перадача «Госць на свабодзе». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з палітыкам Сергеем Скрабцом. З панядзелка разам з братам Аляксандрам Сергей Скрабец праводзіць бестэрміновую галадоўку, патрабуючы ад уладаў вызвалення палітычных зняволеных. Далей у нашым эфіры фрагменты сённяшняй онлайн-канферэнцыі. Наш слухач з Менску Юрась пытаецца: вы з братам аб'явілі галадоўку, пры гэтым звярнуліся з патрабаваннем да спадара Мядзведзева запатрабаваць ад Лукашэнкі вызваліць Казуліна. Ці не здаецца вам, што перш чым гэта адбудзецца, вы ўжо 10 разоў ад голаду памраце?
Мы лічимо, що допоможемо своєю голодовкою визволенню Казуліна і інших політичних невольних. Бо ми не одні. Нас підтримує Америка, Європа. І ми впевнені, що Росія так само долучиться до наших потребувань.
І у протяг є ще одне питання. Олесь Чернишов питається, ці саправди ви чекаєте реальних виніків відкритого листа Медведєву. Дякую, тримайтеся.
Так, ми чекаємо реальних виніків від цього листа. Ми лічимо, що визволення Казуліна, Кіма і Просюкевича сьогодні залежить тільки від принципових кроків Росії.
Слухач Геннадій, уже голодали, ён гэтага і хоча, каб усе апозіціонеры з голоду памерлі, а ці нельга што-небудзь разумнейшага прыдумаць?
Ну, нешта разумнейшае можна прыдумаць, але ці будзе гэта эфектыўна? Мы живём в умовах тоталитарного режиму, і любы протэст жорстка душыць, грамадства запалоханае. Таму голодовка сёння адзін эфектыўны метад барацьбы.
Наведник сайту з Могильова «Снежный человек». Его питання: «Сергей, може, на знак протесту зладим обжираловку, а то вы и так, як шкілет».
Ну, конечно, як тільки випустить Казуліна, Кіма і Просюкевича, ми з братом з приємністю підтримаємо вашу обжираловку.
Слухач Андрей задає некалькі питань, у приватності питання біографічного характеру. Сергей, як ви трапили у Лукашенковську палату, чому і з якими лозунгами ви туди йшли? Хто були ваші конкуренти на виборах?
Я вибирався у Ліді як альтернатива кандидату від влади. Влада тоді вилучала директора гімназії Зайцеву. Людей замикали на сходах і змушали поклястися, що вони будуть голосувати за Зайцеву. У другім турі я набрав вдвоє більше голосів, ніж кандидата до влади. Йшов я з лозунгом «Ми можемо і повинні жити ліпі». Програма моя була економічна.
І ще одне питання наведника сайту Андрія. Чи лічите ви референдум 95-го року об наданні російської мови державного статусу, об зміні пагуні і біло-червоно-білого стягу і так далі законним? Якое ваше ставлення до збиття спецвойськами депутатів 12-го скликання?
Референдум 95-го року я лічу незаконним. Так само, як і зміну гімна, стяга. Збиття депутатів 12-го скликання так само лічу незаконним. Злочинці, які зробили гэта, повинні відказати перед судом. У палаті я гэта питання не уздумав, бо гэта компетенція судової влади.
Чи вірите ви у Бога? Калі так, то аб чим ви просите його больш за все?
У Бога я віру. Прошу послати мені мужності, каб витримати те випробування, які я шлем мені життя.
Питання від Алексея Зменську. Сергій, що, на ваш погляд, треба робити опозиції тепер, каб хоча б к 2011 году влада змянилася?
Лічу, що опозиції треба об'єднатися.
Наш слухач, наведник сайту, який підписався «Білорус», питається, чому так слабо йде підрихтовка до Дня волі? Живу у Менску, але я ще ніде навіть не бачив ніякої реклами. Боюся, що про День волі і 10% людей не ведає. На яку кількість удільників можна розлічувати?
Підрихтовка до Дня волі йде, але у наших умовах вельми тяжко рекламувати це святкування. Я думаю, що прийде 5000.
Роман Зменску, поважаю вас як політика, але ці не думаєте ви, що покуль людей буде задовольняти політика держави, а яна, я думаю, більш-менш задовольняє 50% наших сугромадянов, усякий опозиційний рух не має сенсу. То бок для зміну потрібна революційна ситуація. Сам я за пірамени, але ось не веру я в наше громадство, ніяк не доспіло яно ще до потрібного узровню, мені здається.
Роман, думаю, что людей не задовольняя политика державы, особливо адукованных людей. Нельзя воевать с усим цивилизованным светом. На сегодняшний день вся думающая молодь всякими шляхами шукая махчимости поехать за мяжу, и батьки ему в этом допомагают. В такой ситуации будущего у нас нема. И те, кто это разумеет, смагаются с режимом миновито за будущее своих детей и внуков. А что до революционной ситуации, то... Яна ж може і не надисти, калі не прикладати намаганню.
На хвилях свободи фрагменти онлайн-конференції з політиком Сергієм Скрабцом. Скрабец быў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі другога склікання, узначальваў апазіцыйную дэпутацкую групу «Рэспубліка». Летам 2004 году разам з паплечнікамі Уладзімірам Парфяновічам і Валерам Фраловым галадаваў, пратэстуючы супраць адмовы кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў вынесці на разгляд дэпутатаў папраўкі ў выбарчае заканадаўства, накіраваныя на яго дэмакратызацыю. С панядзелка разам з братам Александрам Сергей Скрабец праводзіць бестэрміновую галадоўку, патрабуючы ад уладаў вызвалення палітычных зняволеных. Зараз яшчэ адзін фрагмент сённяшняй онлайн-канферэнцыі з Сергеем Скрабцом. Алесь з Менску пытаецца, што там чуваць з моладзевай арганізацыі імя Кастуся Каліноўскага? Яна існуе толькі на паперы, а можа ўвогуле не існуе?
Моладзевы рух імя Кастуся Каліноўскага працягвае сваю працу. Цяпер мы рэгіструем яго ў Празе.
Яшчэ адно пытанне, яго задае Валерый Грыцук. Спадар Скрабец, прашу вас не ўдзельнічаць у гульні правакатараў і не спрабаваць быць кандыдатам на выбарах. Адзіны спіс кандыдатаў-дэмакратаў вызначаны і кропка. Часу было больш, чым дастаткова, каб вызначыцца. Выбарцам трэба толькі чорнае-белае, іншага яны не разумеюць і не хочуць разумець.
Спадар Грыцук, на жаль, не магу абяцаць, што выканаю вашу просьбу. Наша партія прыняла рашэнне выставіць 100 кандыдатаў на выбары, і спісы ў нас ўжо гатовыя. У дэмакратычнай дзяржаве сэнс выбараў ляжыць у тым, што чалавеку не навязваюць, каго ён павінен выбіраць, як гэта робяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і існуючая таталітарная сістэма. Чалавек сам мае права на выбар.
Цэлы шэраг пытанняў ад наведніка сайту Дмітрыя Зменску. Якія праблемы ў Беларусі з свабодаю слова? Пра якія парушэнні свабоды слова ідзе мова, калі любы ахвотны можа набыць газету «Свабодныя новасці плюс», паглядзець еўрапейскія навінавыя тэлеканалы і наведаць у інтэрнэце любы сайт апазіцыі?
Не кожны ахвотны. У большасці невялікіх населённых пунктаў ідуць толькі два тэлеканалы – БТ і ОНТ. А народнай волі там набыць немагчыма, зрэшты, як і ў Менску. Інтэрнэтам таксама недаступны. Так што палова нашага насельніцтва абмежаваная ў доступе да інфармацыі.
Сергею, як вы ставіцеся да імкнення Беларусі наладжваць цесныя эканамічныя сувязі з нафтаздабыўнымі дзяржавамі?
Калі вы маеце на ўвазе Венесуэлу і Іран, то адмоўна. Бо там такія самыя дыктатары, як і ў нас. А ім веры няма. У любы момант могуць кінуць.
Чарговае пытанне ад наведніка сайту Дмітрыя Зменску. Якія перспектывы ад уваходжання Беларусі ў безрэсурсавы еўрапейскі звяз? Ці дапускае еўразвяз саму магчымасць уваходжання Беларусі ў яго склад? Ці не пашкодзіць гэта нашым дачыненням з Расіяй?
Магчымасць уваходжання Беларусі ў еўрапейскі звяз у набліжэйшыя 20 гадоў малаправдападобная. Тыя палітыкі, якія заяўляюць пра блізкую перспектыву ўступлення Беларусі ў еўразвяз, або малапісьменныя, або папулісты. На мой погляд, дачыненне з Расіяй можа спасаваць толькі сам Лукашэнка, бо ён не прадказальны.
Яшчэ адно пытанне ад Дмітрыя Зменску. Чаму лідары апазіцыі сістэматычна парушаюць закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусі? Чым іх не задавальняе плошча Бангалор? Ці няма чаго сабраным там сказаць, ці патрэбная толькі эфектная карцінка для замежнага тэлебачання?
У нашай краіне модна парушаць закон і канстытуцыю. Да гэтага прывучыў нас Лукашэнка. Што да Бангалор, то, наколькі я ведаю, гэта месца для выгулу сабак, а не для мітынгаў. Мы з братам падалі больш за 50 заяў у Канкам з просьбой дазволіць пікет на Бангалор у падтрымку палітычнага зняволенага Казуліна. І нам больш за 50 разоў адмовілі.
Яшчэ адно пытанне ад наведніка сайту Дмітрыя Зменску. Ён пытаецца пра вашую думку аб Александру Казуліну. Чаму былы рэктар БДУ стаў на сцяжыну вайны супраць Лукашэнкі толькі некалькі гадоў назад?
Лічу Казуліна адзіным лідарам апазіцыі, які здатны процістаяць пабудаванай Лукашэнкам таталітарнай сістэмы. Не думаю, што толькі два гады назад Казулін стаў на сцяжыну вайны, бо ўжо два гады, як ён сидзіць у струме.
Ці можаце вы назваць станоўчыя бакі Александра Лукашэнкі?
Гэта добрае фізічнае здароўе і любоў да спорту.
Что вы маете намір робити далі, питається Дмитрий Зменську.
Змагатися з існуючим тоталітарним режимом у нашій країні.
І ще одне питання. Якою ви бачите будучу Білорусь?
Незалежною, квітнеючою, демократичною.
На хвалях свободи ви слухали фрагменти онлайн-конференції з політиком Сергієм Скрабцом. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі «Свободою».